Слика 19. Мојсей на Божјата планина. Израелците пристигнаа пред гората Синеј. Бог слезе на планината со грмеш и светкавица, со облак и оган. Тој му го кажа следново на Мојсей: «Јас сум Господ, твојот Бог. Не смееш да имаш други богови. Не поклонувај се на никаков идол. Не му се моли и не слави го. Немој да го користиш моето име залудно. Сеќавај се на денот на одморот и празнувај го во светост. Почитувај ги својот татко и мајка. Не убивај, не прави прељуба, не кради. Не обвинувај никого лажно. Не посакувај го она кој му припаѓа на другите». Всушност, Бог ги напиша овие заповеди на две камени плочи, а Мојсей се симна од планината и им ги донесе и објави на луѓето.